Šis jautājums ir tiešām ļoti smags, un es neslēpšu, es nebaidos no kritikas, kad arī mani kritizē, un šajā gadījumā mēs esam ļoti neapmierināts, jo tad, kad mēs uzzinājām, kad Eiropas čempionāts notiks Jūrmalā, tad bija tomēr Latvijas volejbola federācijas, da jebkam ieinteresētām personām bija jāuzaicina treneri spēlētā un jāpadomā, kā mēs gadu griezumā šim pasākumam gatavosimies, cik ir mūsu un kādas ir mūsu finansiālās iespējas. Tā kā es strādāju ar otrā plāna komandām šajā gadījumā, tad, nu, lai man atvaino, mēs neesam saņēmuši vēl nevienu santīmu, un tā vietā, lai komandas gūtu pieredzi vismaz nedaudz kādos starptautiskos turnīros šādas iespējas mums nav radīts, un vismaz mans meitenes strādā savos darbos, lai šo naudiņu ieguldīt tajos retojos ceļojumos, kurus viņi var atļauties, un nav ko slēpt, tad Samailos ar Šmēdiņš gatavojas pēc savas programmas, pie viņam riekšiem arī ir zināms finansiālais atbalsts, bet pārējās komandas ir saviem resursiem mēģinās pārstāvēt mūsu valsts godam, šobrīd jau mēs vairs neceram, kad mēs gūsim vēl kaut kādu atbalstu.